Темата на пресконференцията, която сме поставили днес, е приоритети на Възраждане за управлението на страната. Ще представя тук присъстващите днес. В лявата ми страна беше доктор Костадин Костадинов, председателят на Възраждане. От дясната ми страна е Цончо Ганев, заместник-председател на Възраждане. До него е адвокат Петър Петров, отново заместник-председател на Възраждане. От лявата ми страна до доктор Костадинов виждате инженер Николай Тренчев, организационен секретар на Възраждане, и Иво Рушчев, председател на предизборния щаб. Сега ще дам думата на доктор Костадинов първо.
Аз ще бъда съвсем кратък в началото и ще започна с благодарност към хората, които гласуваха за Възраждане, защото Възраждане беше в една непрекъсната не кампания, а битка вече 2 години. Ние бяхме подложени, както е добре известно, но все пак няма начин да не го припомня, на една безпрецедентна репресивна кампания от страна на органите на държавната власт, която започна в началото на 2020 година, която между другото до някаква степен все още не е приключила, защото началото на следващия месец, само след 2 седмици, аз съм за пореден път среща с прокуратурата, която ми повдигна обвинение миналата година за това, че говорейки против мерките на правителството, за това колко са неефикасни, внасям паника и психоза в обществото. 2 години съмишленците и членовете и симпатизантите на Възраждане бяха подложени на нещо, на което всъщност за последен път беше подлагана политическа партия през 40-те години на миналия век, което се случи през 1947 година с БЗНС на Никола Петков. Тогава БЗНС беше забранена, а нейният председател Никола Петков беше обесен от БКП. Сега това нещо не се случи с нас, но не можем да отчетем факта, не можем да не отчетем факта, че бившите управляващи направиха и невъзможното, за да докарат нещата поне до някакъв частичен завършек в тяхна полза, завеждайки безпрецедентно дело за забраната на Възраждане. Делото приключи, ние доказахме своята правота в съда и тук е момента, в който искам да благодаря още веднъж на всички тези, които бяха заедно с нас, които ни подкрепиха безрезервно, които не се поддадоха на лъжите, манипулациите и на пропагандата срещу нас, на тези, които вярваха във Възраждане, защото Възраждане в момента представлява на практика едно общо българско национално движение, поставило се за цел възстановяването на свободата и независимостта на българската държава. Нещо, което вече повече от 80 години ни е отнето. И точно поради тази причина ние не отидохме на избори, ние отидохме на битка. Битка, която спечелихме. Но тепърва предстои да спечелим и войната. Точно заради това за нас е изключително важно сега да представим вече пред доста по-широка аудитория, тъй като в годините назад във времето на пресконференция ни обикновено се идвали максимум по 2-3 души. Сега разликата е доста голяма, очебийна. Това, което ние ще кажем днес, са основните приоритети на Възраждане, които повтаряме от години и които всъщност ни обединиха, когато решихме да създадем нашата организация през 2014 година, преди 7 години в първата българска столица Приск. Но тъй като това все още очевидно не е достатъчно добре известно на голяма част от българските граждани, ние се чувстваме длъжни да им кажем, имайки предвид, че в следващата седмица някой от нас ще взема своите места в Народното събрание, ние се чувстваме длъжни да им кажем какво точно ще искаме да се случва в следващите месеци и години в България, каква е програмата на Възраждане за управлението на България, защото ние сме се поставили за цел да управляваме България, а не просто да влезем в парламент. Ще завърша встъплението си с това, че ако ние бяхме искали да влезем в парламента на всяка цена, можеше да влезем още на 4 април, можеше да влезем на 11 юли. Предложения за коалиция имахме всякакви, но ги отказахме. Отказахме ги, защото считахме и продължаваме да считаме, че това щеше да бъде предателство спрямо нашите избиратели. Крайно време е българската политика да започне да се доминира от хора и от организации, които зависят само единствено от своите избиратели, не от чужди посолства, в които да ходят на отчет и от които да се надяват да бъдат назначени за министър-председатели или министри, не от чужди олигарси или покотродни олигарси. Олигархът, в крайна сметка, няма никаква национална идентичност. Той е просто олигарх. Задачата на Възраждане е да върне нормалността в България, да възстанови свободата и независимостта на нашата държава, да върне доверието на българските граждани в институциите в нашата страна и доверието и вярата на българските граждани в това, че България има бъдеще като държава въобще. Защото, колеги, ако така продължават нещата, а за съжаление виждаме, че като че ли няма особени нагласи в по-голямата част от нашите сънародници отишли на изборите последния път да гласуват за нещо, кой знае колко по-различно. Ако така продължават нещата, след 10 години България не можем да сме сигурни, че ще продължи да бъде на картата все още. И обратно, ако успеем да реализираме всичко това, което сме записали в нашата програма, което съвсем накратко днес ще отбележим пред вас, след 10 години България може да е държава, която да е един от световните примери за икономическо, социално и политическо развитие. Вярвам и съм убеден дълбоко в това, че бъдещето на България зависи от всеки един от нас. И нашата задача, една от многото задачи е да накараме българите да повярват в себе си. Защото ако вярваме в себе си, ще вярваме в това, че България има бъдеще и то ще бъде такова, каквото го направим ние, защото зависи само единствено от нас. Сега ми позволете да дам думата на Цончо Ганев, заместник-председател на Възраждане.
Добър ден от мен. Аз също искам да благодаря на всички хора, които подкрепиха Възраждане, в това число на всеки един от нашите членове, на всеки един доброволец, който участваше в всички тези кампании, в нашата работа през всичките тези години, защото във Възраждане всички сме доброволци, нямаме служители, нямаме хора, които да взимат заплати. Затова благодаря на всеки един от тях. По отношение на икономическата програма. Нашата икономическа програма е на лице от много години. Тя е качена на сайта ни, всеки може да я види. В момента ще коментираме наистина икономика, защото всеки един парламент трябва да започне да свършва с икономика. Именно това е нещо, което касае всеки един от нас като граждани. Когато отидеш в магазина, инфлацията, която в момента наблюдаваме, галопираща и не може да се фиксира колко е, това ни бърка в джоба. Задача на следващия парламент приоритетно именно това да се вземе с факторите, които да направят българския гражданин да има малко по-нормален начин на живот. Защото откакто сме в Европейски съюз, ние сме по официални данни на Евростат най-бедната държава. А се водим, че сме в така наречения клуб на богатите. Извинявайте, какво правим в клуба на богатите при положение, че по официални данни сме най-бедната държава? Няколко от основните приоритети в икономическата ни програма. Финансова и монетарна независимост. Две неща има в България, които към момента ние можем като държава да кажем, че имаме някаква независимост. Това е лева ни и следващото нещо, което е произвежданата от България електроенергия. По отношение на лева и борда, който в момента крепи лева и борда, който е обезпечен с няколко десетки милиарда. Това е една от голямите цели на тези национални предатели, които ни управляват вече толкова години, този борд да бъде свален и тези пари да бъдат усвоени. Няма как ние да се съгласим и по никакъв начин няма да приемем въвеждането на еврото в България. При положение, че и в момента сме най-бедната държава, въвеждането на еврото ще има пагубни последствия за абсолютно всички нас, и като бизнес, и като потребители. Инфлацията, която дори в момента европейските държави в еврозоната приеха, че вече е съвсем нормално да имаш инфлация 7-8% и няма да има рестрикции с тези държави, не са издържани икономически. Когато държава съседна на нас е в еврозоната, а беше изправена пред фалити и фалираха банките, това не може да се приеме в България. Нека не се заблуждаваме и не заблуждаваме българския граждан, че влизайки в еврозоната, банките ни ще имат стабилност. Не, напротив. Централната ни банка ще бъде без никакви правомощия и няма да може да решава нищо. Когато Европейската централна банка вземе решение, че нещо е изключително удобно и благоприятно за, да кажем, немската икономика или за френската, без значение коя друга икономика, ще го наложи на българската национална банка и тя просто трябва да го изпълни. Ние от Възраждане преди няколко години събирахме подписи да свикаме референдум за неприемане на еврото в България. Събрахме над 220 000 подписи и за съжаление референдум не можахме да свикаме. Сега вече като парламентарно представена партия няма как ние да позволим това, което се случва от няколко месеца. Правителството на Радев, първото и сега второто правителство на Радев, продължава финансовата политика изцяло на 12-годишното управление на ГЕРБ по отношение на въвеждане на еврото. Един от основателите на така наречената продължаваме промяната, финансов министър, подписа първите документи, сега се подписаха вторите документи, в които България вече да фиксира дати за въвеждане на еврото. Категорично против. Ние вече като парламентарно представена партия, това пак казвам, ще направим всичко възможно да го предотвратим. Ние ще загубим финансовата си и монетарна независимост. Втори основен приоритет, пак е свързан с така наречения клуб на богатите и това, което се въвежда като безумна мярка и подписано вече от нашите правителства, последствие потвърждавано и от сегашното правителство на Радев, е така наречената зелена сделка. Не знам колко от вас си дават сметка, но това е унищожение на всякакъв бизнес в България, защото сметките за ток, които в момента бизнеса плаща, са 3 до 4 пъти повече заради електроенергията. А ако ние след няколко години затворим всичките си тецове, защото това е фиксирано в така наречената зелена сделка, ние да затворим всичките си тецове, ние ставаме енергийни роби на всички, които трябва да ни доставят ток. Защото атомната ни електроцентрала също има срок, в който трябва да се затворят следващите блокове. Откъде ще дойде токът? От перки или от волтаици? Няма как да стане това нещо. И всеки един от нас ще го изпита на гърба си, защото след нова година сметките за ток ще дойдат и по домовете ни в няколко пъти по-голями. Бизнеса е наведен и изнемогва в момента именно заради тока. Наблюдаваме от няколко години така наречената либерализация на пазара на електроенергия. Само че както всичко друго в нашата икономика, така и с електроенергията се оказва и се приема за съвсем нормално държавата да фиксира и да изкупува с договори за 10, 15, 20, 25 годишни договори фиксирани колосални цени за произвеждане на електроенергия от частни производители. Като почнем от така наречената американска ТЕЦ Мариците и като минем през всички фотоволтаици, държавата изплаща. За сметка на това, ТЕЦовете, които произвеждат евтиния ток, атомната ни електроцентрала, която произвежда евтин ток, се изнася в чужбина. И сега, ако всеки един от вас се пита защо сметката му за ток е такава и защо, имайки малък, среден или семейен бизнес, вече изнемогва заради сметките си за ток, точно заради така наречената либерализация на пазара. Ние от Възраждане ще се борим, ще внесем съответните предложения за промяна в законодателството, макар и в момента в форс-мажорни обстоятелства, това нещо да бъде прекратено. Частни предприятия, произвеждащи електроенергия, да излезат на свободния пазар. Държавните предприятия да произвеждат електроенергия за българския потребител и за българския бизнес. А не няколко човека, които имат фирми за търговия на електроенергия, да изнасят ток и да правят колосални печалби. Само преди няколко седмици атомната електроцентрала, след като пусне един от блоковете, който беше в плануван ремонт, през малките часове на нощта продаде пакети от електроенергия, които бяха изнесени. А в същото време българския бизнес изнемогва. Това е нещо, което ние от Възраждане ще се борим. Икономиката е преди всичко. От тук нататък и другите колеги споменат другите аспекти от това, но от мен тези две теми са едни от основополагащите. Благодаря.
Благодаря много на Цончо Ганев. Към нас се присъедини Диан Николов, секретар на Възраждане София. Сега ще му дам думата.
Благодаря и се извинявам за закъснението. Да, икономиката наистина е изключително важна, просто защото почти всички останали политики, които ние сме записали в нашата програма, имат нужда от финансиране. От тази гледна точка икономиката е важна. Но аз без да отнема много от времето, ще обърна внимание на две други сфери, които Възраждане също смята, че са изключително важни. Едната от тях е демографската катастрофа. Това се оказва големия розов слон в стаята, за който никой не говори вече в продължение на години, освен Възраждане. Може би някакви малки организации, отделни личности, но от големите политически партии в България никой не поставя този проблем на масата. България наистина изчезва и то са страшни темпове и след 10-20 години тук може просто да остане на българската територия. Не е ясно, хора ще има, колкото и страшно да звучи. От тази гледна точка Възраждане не от вчера и не от миналия ден работи върху програма, цялостна стратегия за решаване на демографския проблем. Няма в момента да изредим абсолютно всички мерки, те са много, има добри примери по цял свят, където държави са обърнали тенденцията по отношение на своите демографски проблеми и са решили този проблем. Единственото, което ние трябва да направим като държава и Възраждане ще се бори за това в следващия парламент, е да го поставим като приоритет, като национален приоритет и да се вземат съответните мерки. Нито е необходимо някакво извънземно финансиране, нито някакви кой знае какви усилия. Въпрос на политическа воля и приоритети. От тази гледна точка има няколко неща, които много бързо могат да се направят. Едно от тях е да се помогне на всички двойки, които имат репродуктивни проблеми. В България има над 150, дори може би са около 200 000 двойки вече, които поради една или друга причина няма достатъчно финансиране за тях. Ние сме направили разчети, от държавния бюджет могат да бъдат отделени средства, така че в обозримо кратко бъдеще, от дори по-малко от мандат, въпрос на политическа воля, всички тези двойки да получат своят необходим брой от шансове, за да имат своето дете. Това са потенциално 150-200 000 деца в рамките на допълнително, в рамките на 1, 2, 3, 4 години. Това със сигурност е приоритет за Възраждане и ние ще се борим за него. От друга страна имаме нужда от национална кауза по връщане на българите от чужбина. Също нещо, което не се говори за него. Възраждане има изключително голяма подкрепа от българите от чужбина, за което им благодарим. Имаме нужда от стратегия. Естествено, ние не можем да ги накараме да се върнат, но трябва да работим към това да им създадем условия, такива в България, че те да се върнат тук. Предвиждаме редица законодателни промени, които да предложим така, че България да стане привлекателна за всички тези българи, които поради една или друга причина я напуснаха. Процесът няма да стане от днес за утре, но определено трябва да бъде една от националните ни цели, защото има поне 2 милиона българи зад граница. Може би и повече. Една част от тях да върнем, това би решило голяма част от демографския ни проблем. И това са българи в така трудоспособна възраст в голямата си част, които от тях имаме нужда и икономиката ни, и образованието, и здравеопазването, и във всички сфери общо взето. Тук ще отбележа един добър пример, защото е редно да си даваме и добрите примери. Преди 2 месеца само разбрахме за 50 български семейства от Канада, които зарязват всичко и се връщат обратно в България. Това е примера, който трябва да се дава и в медийното пространство, и това е примера, който трябва да гоним. За това ще се бори Възраждане. Подобни случаи да станат модерни, ако искате. Български семейства от чужбина да се връщат тук обратно. Предвиждаме данъчни облекчения, предвиждаме редица мерки, така че животът им обратно тук в България да бъде поносим. Естествено, дългосрочен план, просто трябва да направим така, че жизненият стандарт в България да се повиши. Имаме редица мерки в тази посока. Другият основен приоритет е по отношение на образованието. В краткосрочен план задължително нормализация на образователния процес в България. В момента това, което се случва, е престъпление срещу бъдещето на нашите деца. От година и половина насам България не тече нормален образователен процес. Ние отглеждаме едно поколение, което за огромно съжаление ще излезне с огромни базови пропуски по отношение на общата си култура. И ако този процес продължи по този начин още половина, една или две години, не знам какво чака България след 10 години, когато тези български деца ще трябва да се оправят с живота. От тази гледна точка Възраждане настоява незабавно всички деца да се върнат в училище присъствено. Още повече, в момента децата биват разделени. Родителите, които не желаят децата им да бъдат тествани 2 пъти седмично, се оказва, че техните деца не получават равен достъп до образование. Получаваме изключително много сигнали от цялата страна, че директори на своя глава решават, че няма да има дистанционно онлайн обучение за деца, чието родители не желаят те да бъдат тествани. На практика това е принуда към родителите да подпишат декларациите и да се съгласят, или децата им остават на практика на самостоятелна форма на обучение, на домашни работи и учене с родителите вкъщи. Това е недопустимо. Възраждане, както казахме, настоява незабавно да се възстанови образователния процес в държавата. В по-дългосрочен план предвиждаме на първо място. В фундации като Америка за България и всички присъдружни и подобни да бъдат премахнати от българското образование. Защото това са фундации, които възпитават едно поколение, което се опитват да го направят без национално самосъзнание. Предвиждаме пренаписване на учебниците в родолюбив дух, такива каквито бяха. Защото в момента децата ни, не съм сигурен, че някой ги е научил да се гордеят, че са българи. Тези фундации са от типа фундации, които ще направят 10 малки добрини, за да изградат имидж, и ще направят две огромни злини, за да съсипят цяло поколение. Това е метода и модела, по който работят. И нямат място в българското образование и Възраждане ще се бори за тоталното им изкореняване и премахване от българската образователна система. От друга страна, по отношение на финансирането на училищата и образованието ни, премахване на делегираните бюджети. Принципът парите следват ученика не работи, създаде редица изкривявания в образователната ни система. Ние имаме нужда да възстановим възпитателния ефект на училищата, да махнем административната тежест от учителите и да ги оставим те да учат децата. Така че резултатите да започнат обратно да бъдат добри, както е било преди. Но тогава имаше дисциплина, имаше ред и училището имаше и възпитателен характер, а ние като общество и като държава имаме нужда от това, просто защото имаме нужда от образователната ни система да излизат достойни, адекватни български граждани. Естествено имаме и редица други мерки в тази посока. Няма да отнемам повече от времето сега, ако имате въпроси по-късно ще отговоря, както и в следващите няколко месеца ще чуете още редица от нещата, които сме предвидили по отношение на образованието и на демографския проблем. Благодаря.
Благодаря много, Диан Николов. Сега ще дам думата на адвокат Петър Петров, който ще ни каже какво предвижда Възраждане за съдебната система.
Добър ден до мен. Първо да благодаря на всички, които ни симпатизираха, гласуваха за нас, както на тези, които отделиха от времето, нервите и средствата си, за да ни помогнат в настоящата, току-що завършила предизборна кампания. По отношение на съдебната реформа, първо искам да кажа, че ние от партия Възраждане искаме незабавна и спешна смяна на главния прокурор. По мотиви, които са ясни на цялото общество, но включително и заради проведените репресии от страна на прокуратурата срещу партия Възраждане, за които спомена доктор Костадин Костадинов. Наред с това, още преди началото на тази предизборна кампания, ние предложихме законопроект за промени в закона съдебната власт, съдържащи механизми, ефективни механизми за отстраняването и за освобождаването на фигурата на главния прокурор в случаите, когато той не изпълнява своите законови задължения и в случаите, когато извършва престъпление. Предложихме го на тъй наречените партии на протеста, нито една не се отзова. И сега, вече като парламентарно представена партия, ние ще имаме възможността надлежно да го внесем в съответната комисия, така че да покажем на обществото, че именно ние и никой друг сме партията, която се опитва да промени тъй нареченото статукво. Наред с това ние ще предложим законодателни промени, които да извадят прокуратурата от съдебната система. Мястото на прокуратурата не е там. В обществото витае едно разбиране, че прокуратурата се използва за възмездно изпълняване на политически поръчки. Ще го повторя, за възмездно изпълняване на политически поръчки. Това нещо трябва да бъде прекратено, затова ще предложим съответните законодателни промени, които от практическа гледна точка да създадат за първ път в най-новата ни история пълен съдебен контрол върху прокурорските актове, включително и върху прокурорските постановления за отказ от образуване на досъдебно производство по жалби и сигнали на граждани, а така също и върху прокурорските постановления за задържане до 72 часа. За никого не е тайна, че в доста случаи тези прокурорски актове са се изпълнявали само за обслужване на политически и икономически интереси. в една или друга насока, а като резултат българската държава, т.е. всички ние с вас като данъкоплатци сме плащали масрафа на прокуратурата, именно обезщетенията за вреди, това в милиони, когато българската държава е била осъждана в съответните европейски съдилища, в Европейски съд за защита правата на човека. Именно за незаконосъобразни действия и актове от страна на прокуратурата, без никакъв контрол и без никаква отговорност, защото до момента 30 и повече години законодателството ни е такова, но това нещо с възраждането приключва. Само ще кажа, че миналата година от всички арестувани и обвинени от прокуратурата симпатизанти на възраждане от протестите в триъгълника на властта, всички до един бяха освободени и оправдани. Въпреки че шумно беше изнесено по медиите, вие много добре го знаете, че еди колко си от възраждане точно били арестувани, еди колко си били задържани от възраждане, и това целенасочено умишлено се наслагваше като обществено мнение от страна на държавните органи срещу нашата партия, включително изявление на главния прокурор, че българските граждани били превърнали биенето в полицай в национален спорт. Кой ще плати сега обезщетенията за незаконосъобразни обвинения? Ще ги платим ние с вас. Тази безотговорност на прокуратурата приключва с влизането на възраждане в парламента. На следващо място ще предложим съответните законодателни промени, които да осигурят на гражданите от практическа гледна точка достъп до правосъдие, ефективни механизми, които да дадат възможност и да разширят обхвата на инцидентния и текущ контрол върху висящите дела, върху съдебните актове, постановявани от съдилищата по текущи дела, тъй като такъв за момента има само проформа и не се използва извън инстанционния съдебен контрол. Наред с това ще предложим законодателни промени, които да увеличат правомощията на инспектората на Висшия съдебен съвет по отношение дейността на съдилищата по текущи дела, какъвто механизъм, за съжаление, в над 30 годишната ни история не съществува, и за мен е това една от причините за кражбите на прехода, които и продължават в момента. Само възможността от независим бърз инцидентен и пряк контрол върху съдебните актове по висящи текущи дела ще осигури на гражданите възможност да получат адекватна справедливост и ще пресече разбирането, че съдебната система е корумпирана. Аз вярвам в съдебната система и от Възраждане вярваме в съдебната система и смятаме, че със съответните законодателни мерки тя може да работи още по-ефективно в полза на българското общество. Отделно в тази насока ще предложим съответните законодателни промени, които да осигурят достъп на гражданите до правосъдие. От една страна визирам високите съдебни такси от 4% от материалния интерес по граждански искове, които в някои случаи са непосилни за гражданите, така и в законово нерегламентираните размери на депозити в обезпечителните производства по граждански и търговски дела, които също в някои случаи са неадекватно високи, достигащи до 60% от материалния интерес в отделни случаи, и които съдебни такси и депозити, по-скоро техните размери, много често отказват гражданите от правосъдие. Ще предложим тяхното намаляване, за да могат българските граждани да получат помощ от съда. Други промени в тази насока ще предложи в административното правораздаване, където отново ще дадем възможност на гражданите да търсят защита на правата си за съда, каквато до момента не им е била давана на българското законодателство, именно да обжалват съответните откази на подаване от тях сигнали и жалби до органите на изпълнителната власт, до органите на администрацията, които до момента в большинството си отиваха в кръглата папка, т.е. в кошчето. Сега вече с промените, които ще предложим, граждан ще има възможност по съдебен ред да защити условията на останалата твоя сигнал и своята жалба и по този начин да реагира върху безобразията, които се наблюдават в изпълнителната власт. Наред с това, разбира се, ще предложим и други законодателни промени, свързани с неадекватно ниските наказания за криминални престъпления най-вече, от които най-често страда обикновения български граждани. Това са кражбите, грабежите, телесните повреди, убийствата, а също и увеличаване значително давността за извършени икономически престъпления. Тя е несъразмерно кратка, използва се целенасочено умишлено за бавене на наказателни досъдебни производства с цел оправдаване на обвинените и за кражба на държавно имущество. И не на последно място, разбира се, ще предложим и такива промени, които във своята цялост да убедят българските граждани, че съдебната система работи, тя може да работи, тя може да раздава адекватно правосъдие, такова каквото всички ние сме си го представили, каквото искаме да го видим различно от това, което наблюдаваме за последните над 32 години. Това е много благодаря ви.
Благодаря много на адвокат Петър Петров. Сега ще дам думата отново на доктор Костадинов, след което колеги ще имате възможност за въпроси.
Финално това, което искам да кажа е следното. Ние говорихме тук за дългосрочните проблеми пред България и начините по които ние смятаме, че те могат да бъдат разрешени. България наистина се намира в много тежка ситуация. Някакси така мина между капките новината, че статистиката отчете в края на предходния месец 5,6 милиона души в България. После ми успокоиха, че всъщност тя статистиката не била много вярна, защото една част от хората не са били преброили и така нататък, обаче остава много сериозният въпрос. Всъщност ние знаем колко точно хора живеят в нашата страна в момента. Защото с просто око се вижда, особено ако обикаляш страната, и то не само по време на предизборни кампании, че България буквално се изпразва от население с ужасяващи темпове. И по този проблем трябва да се работи, и то не само ние от Възраждане. Разбира се, ние ще предложим нашите решения и нашите предложения. Вече какво ще стане в Народното събрание, трудно да прогнозираме, но предстои да разберем. Има обаче две неща, които са изключително важни в краткосрочен план, защото касаят събития буквално от вчера и онзи ден. Първото, което смятаме за изключително важно, за което настояваме и продължаваме да настояваме, нормализацията на живота в страната, отмяна и отпадане на всички ограничителни мерки. На първо място премахване на незаконния антиконституционен зелен сертификат, на второ място произтичащата от него принудителна вакцинация, която буквално принуди десетки и стотици хиляди хора да се вакцинират. Тук е момента да отбележа много, за пореден път, дебело да подчертая нашата позиция по отношение на вакцинацията. Ние считаме, че това трябва да бъде само доброволен процес. Който иска, нека да се вакцинира. Във Възраждане има и хора, които са се вакцинирали. Ние уважаваме техния избор, но нека от избора на един да не проистичат права за други и задължения за трети. Защото това разделя обществото, а ние всички би трябвало да бъдем пред законите равни. Също така настояваме за отпадане на всички видове глоби и ограничения, произхождащи от тези дискриминационни мерки, които унищожиха една голяма част от все още едва кретащия български бизнес. Това е първото нещо, за което ние настояваме. В краткосрочен план, между другото, тук не говорим за някакъв гигантски ход, който трябва да се случи. Говорим за една незаконна заповед на министъра на здравеопазването, която просто трябва да бъде отменена. И забравяме за всичко, което се е случило. Започваме да живеем нормално. Второто нещо, което е изключително важно и изключително притеснително. От вчера видяхме в свое изявление Кирил Петков от Продължаваме подмяната или промяната, че се говори за някакъв нов подход по отношение на Македония. И ако трябва да цитирам точно неговите думи, той каза: българските политици вече няма да правят проблем на Македония. Аз знам, че Кирил Петков познава изключително добре Канада, но съм 100% убеден, че той няма никаква представа от Македония. Не знам дали въобще е ходил там някога. Ние от Възраждане не просто познаваме Македония, ние имаме изключително добри и политически контакти, включително там. Аз съм в много добри приятелски отношения с един от основните една от основните политически фигури в Македония, кмета на Струмица, който е един от най-големите македонски родове, който се казва между другото с така много класическо македонско име, казва се Костадин Костадинов и доскоро беше говорител на парламентарната група на Социал-демократическия съюз в Македония. На практика една от ключовите фигури в управляваща партия в тази страна. Ние нямаме проблем с Македония. Някои среди в Македония имат проблем с България. И ние трябва да направим всичко необходимо, за да решим този проблем, но изхождайки от това, че не можем и не бива да правим отстъпки с българската история. А виждаме, че последните 10 дни, както Радев, така и неговото протеже Петков, говорят за това, че трябва да излезем от историческия спор и да се върнем в други разговори. Но този разговор винаги е бил само единствено исторически. Възраждане припомня, че компромис по темата за последно направи Георги Димитров през 1945 година, когато призна македонската нация. Ако Кирил Петков и Румен Радев си мислят да направят нещо подобно, това, което ние ще направим, е да изкараме българския народ по улицата, защото с Македония компромис с националната ни история, с националното ни достоинство и с националната ни култура не може да се прави. Което не означава, разбира се, че ние трябва да имаме лоши отношения с Македония. Напротив, все пак ние говорим на един език и все пак да не забравяме, че все още действащата за сега, стига разбира се да не отменят, геополитическа концепция в България, един народ, две държави. Какво ще стане при условие, че ние твърдим, че така наречения македонски език е македонски български диалект? Какво ще стане, ако това нещо бъде в един момент забравено и в хода на разговорите се приеме за съвсем така нормална езикова норма, това, че македонски език е отделен език? Ако Македония влезе по този начин в Европейския съюз, това означава на практика узаконяване на една огромна, гигантска историческа фалшификация. Няма как някой в българската политика да се мисли, че такова нещо ще може да мине безнаказано. Ние няма да го допуснем. И ще се съпротивляваме с абсолютно всички видове възможни средства, както в парламента, така и на улиците, защото не бива да забравяме, че в парламента има 240 души, но навън могат да се съберат 240 хиляди. По този въпрос и по всички останали, предстоите първо да виждате глас, и да чувате гласът на Възраждане, който дълги месеци и години беше заглушаван. Вече нашият глас, гласът на българския народ, ще бъде чуван. И чрез нас ще говорят огромното мнозинство от българите, което отскоро беше едно мълчаливо мнозинство. Дойде време, в което мълчаливото мнозинство взима думата. Дойде време за Възраждане. Благодаря.
Благодаря много на доктор Костадинов. Колеги, там ви думата за въпроси.
Румен Скрински, BTV. Добър ден. Господин Костадинов, към вас ми е въпрос. Вие казвате още в самото начало, че очаквате по една или по друга причина Възраждане да е първа политическа сила в някакъв процес, но така или иначе сега ситуацията е различна. В този контекст, каква ще бъде ролята на партията в следващия български парламент? Освен това, с кого бихте водили разговори? Бихте ли водили изобщо разговори за съставяне на правителство? Пред какво няма да отстъпите? И също така, как ще разговаряте с новия друг фактор в парламента? Продължаваме промяната. Защото има много разделителни линии между вас. Благодаря.
След като сме в парламента, всички не би трябвало да има разделителни линии, би трябвало всички ние да спазваме българския национален интерес. Ние считаме, че преди всичко, за да започнат каквито и да било разговори, трябва да се възстанови нормализацията, да се възстанови нормалния начин на живота в страната. Тоест, нормализацията е първото условие въобще да започнат каквито и да било разговори. Какво можем да разговаряме с хора, които считат за съвсем нормално да превърнат държавата в концлагер и да въведат още по-тежки ограничения, защото информацията, с която ние разполагаме, е, че се готвят по-тежки ограничения. Въвеждане на задължителен зелен сертификат, за да упражняваш професията си, за да можеш да влезеш в болница, да можеш да си купиш хляб и да теглиш пари от банка. Дори това се подготвя. Как можем да разговаряме с такива хора? Напротив, няма да разговаряме с тях. Ще се борим с тях, защото това е престъпна политика. Защото това е политика, която ограничава основни права и свободи, които ние преди 32 години уж завоювахме, пък се оказва, че сега се връщаме в ситуацията, в която бяхме до 10 ноември 89-та година. Помните, че тогава имаше една партия, която обясняваше, че тя разбира по-добре от всички нас и че тя знае и може и даже в първия член на Конституцията, член първи, пише, че има ръководна роля. Сега стигнахме 32 години по-късно да ни обяснява, че ние сме прекалено глупави и просто и не разбираме и затова някой друг трябва да ни каже какво трябва да се случва. Не така. Възраждане тук, за да защити свободата и демокрацията, защото демокрацията има две основни различия от тоталитаризма. Право на избор и свободно слово. Когато ги нямаш тези двете неща, айде свободно слово все пак до някаква степен съществува тук-там. Но правото ни на избор все повече се ограничава и казва, че е за наше добро. Ние имаме богат исторически опит. Аз съм на 42 години и помня времето на стария режим. И помня как тогава ми обясняваха, че някой друг взема решенията вместо нас, защото ние не разбираме. Каква Каква е разликата между комунизма и сегашния режим тогава в тази ситуация, питам аз. Можем да разговаряме с всеки един. Ние сме много диалогични и изключително отворени за разговори с политическите субекти, защото ние може да не уважаваме хората в тях, но сме длъжни да уважаваме техните избиратели. Защото техните избиратели по нищо не се различават от нашите избиратели. Това са наши съседи, наши приятели, наши роднини, наши близки, наши колеги, всякакви. И ние сме длъжни заради тях да обърнем най-малкото възпитано внимание към тези, които ще бъдат заедно с нас в парламента и ще седят до нас на банки. Но нещата, които ние казахме, не подлежат на коментар. България изчезва и демографска катастрофа трябва да се преодолява. Не подлежи на коментар. Здравният апокалипсис, който е факт благодарение на това, че години наред българска здравна система беше превърната в система за точене на средства, а не за създаване на здравни блага. Здравна система трябва да се възстанови нейното ниво такова, каквото беше, т.е. да се върне обратно нивото на хората, които са вътре в системата, защото здравната система не са сградите или техниката, а лекарите и медицинските специалисти, сестри, санитари, фелдшери. Образованието. Моите двете деца в момента не са на училище. Дъщеря ми е четвърти клас. Завърши втори клас по безобразен начин, без на практика да учат. Целият и трети клас мина по безобразен начин, без на практика да учат. В момента е в четвърти клас и на практика нейното образование минава като орес образование. Това от тази седмица започва да се налага към всички нас, които не искаме децата ни да плюят два пъти в седмицата в турбички, което е унизително. Знаете ли какво е ОРЕС? Образование от разстояние в електронна среда. Един много деликатен начин да изриташ детето от училище. Когато подпишеш тази декларация, до края на годината детето не може да се върне обратно в училище, дори да искаш. То става един вид частен ученик. Това са предвидени форми за обучение на деца, които са в много тежка ситуация изпаднали, или са тежко болни и не могат да ходят на училище, или отиват някъде извън България, обаче искат да присъстват в българска образователна система и да учат, макар и от разстояние. Това са изключения, които в момента се прилагат за 30-40% от българските деца, не можем да кажем колко точно. При условие, че се похарчиха милиони за тестове, за които се видя, че са абсолютно безсмислени, направени десетки хиляди тестове, похарчени милиони левове, а положителните тестове са 5, 10, 15. Безсмислено. Абсурдно. Ето по тези неща ние не можем да правим компромис. Не можем да правим компромис с еврото. Категорично трябва да се запази българския лев. Една от най-старите национални валути, между другото, в света. Българска народна банка е десетата в света по история, в смисъл по възникването си. Десетата все още съществуваща. Не можем да правим компромис с отбраната и националната сигурност на България. Видяхме, че в Турция се гласуваше под натиска и под откровения диктат и медийната пропаганда на турска държава. Това се подминава. Аз чета турските медии, защото владея турски, искам да видя какво случва там. И там говорят така, гласувайте за нашия сънародник. Гласувайте за нашия сънародник. Имаме откровено една турска партия в момента в държавата си, която работи за турския национален интерес, чийто кандидат за президент отиваше и се заклена червения килим пред турския президент, че Турция е неговата майка родина. И това тук се подмина. Ако беше някой друг, може би до сега вече нямаше да. До сега сигурно щеше да е осъден. Вместо това този човек е кандидат за президент. Същите тези хора извършват откровена национална предателска политика спрямо една част от българските мюсюлмани, защото в крайна сметка България всички са българи. Но те провеждат политика за сегрегация, за отделянето им. За възраждане гласуваха много български мюсюлмани, между другото. Имаме гласове там, имаме приятели там, имаме членове там. В местата, където, да кажем, има повече мюсюлмани, отколкото християни. Те казват буквално, освободете ни от ДПС. Защо сте ни оставили? Защо ни харизахте? Ние няма да ги оставим. Между другото, имаме депутат от Кърджали най-вероятно, което за нас е голяма радост. Защото ще дадем възможност за една истинска алтернатива на хората, които са там. Без значение какъв има майчин език. За нас всички България са българи. Но ако някой навън спазва чужди национални интереси, той трябва да си носи тази отговорност. Тук е момента да поставим въпроси за ДАНС, която е откровено приела формата на една организирана престъпна групировка, работеща за чужди разузнавания, пробита от всякъде, и която провеждаше в продължение на две години, дори все още не знам, може и в момента да провежда другата седмица, това ще е едно от първите неща, които ще направим, да проверим дали все още ни подслушват и разработват, защото имаше двугодишна разработка срещу нас. И най-вероятно още продължава и в момента, като съдя по това как телефон на време на време сам се включва. Така че компромиси можем да направим само в името на българския национален интерес. Ако някой даде още по-добри предложения от нас, ние сме готови да го подкрепим. Във всяко едно отношение. Ето дам един прост, че пример, днес слушах Петков, обясняваше, че трябва да се направи път към Македония, жп линия. Чудесно, ние сме за това. Говорим го между другото от години. Защото ние сме единствените две европейски столици, които нямат свързана, нямат свързана мрежа с, с жп линия. И нямаме между другото и нормален път, дори пътя, който е хора до Скопия, знае, че ако имаше магистрала до сега, ние трябваше да сме направили. Ние дори нямаме план за магистрала за Скопия. Нямаме план дори. Идея за това няма. Ето това е нещо, което ние ще подкрепим на драго сърце. Но компромис, пак повтарям, с българския национален интерес никога няма да направим. Защото за нас властта не е само цел. Аз пак казвам и ще повторя, че ние можеше да влезем в парламента и по-рано. Но за нас целта е, за нас властта е средство за постигане на всичко това, което коментирахме тук. И ако ние трябва да влезем във властта и да се откажем от тези цели, няма да го направим никога. Напротив, ще се борим възраждане да управлява самостоятелно и това ще стане и то много скоро.
Доктор Костадинов, Таня Иванова, Нова телевизия. Да разбираме ли, че ако продължаваме промяната, ви поканят на разговори, каквито стартират от днес с всички парламентарно представени, вие ще отидете? Какъв кабинет бихте подкрепили в рамките на този парламент и на балотажа вашите избиратели, за кого ще ги призовете да гласуват на балотаж за президентските избори?
Почвам отзад напред. Първо, аз го казах, не поискана подкрепа не се дава. Второ, ай не виждам особена разлика между двамата кандидати, освен в имената и в биографиите, което е нормално в крайна сметка, всички ние сме различни. Но пък от своя страна, като гледам политиките и начина по който всъщност те защитават определени свои цели в програмите си, на практика няма никаква разлика между единия кандидат и другия кандидат. Тоест на нас не отнето правото на избор. Имахме избор на първи тур и ние от Възраждане го направихме. Що се отнася до поканата за разговори, аз го казах. Преди да започнем разговори, ние искаме да разберем, ще отпаднат ли всички ограничителни мерки, ще отпадне ли изискването децата ни да бъдат тествани, защото ние искаме децата ни да се върнат в училище. Аз искам дъщеря ми и синът ми да ходят на училище. Нормално. Както беше. А не децата в момента да бъдат вкарвани с едно са в някакъв концлагер, а пък родителите да гледат отвън, защото не може да влязат и в двора на училище. Тук има родители, съм сигурен, че знаете за какво говоря. Защото не би, да не би случайно, ако влезе в двора на училище и да пренесе вируса. В двора, не в сградата, повтарям. На това безумие трябва да се сложи край. Ние живеем в някакво абсурдно време. Това е елементарно на всичкото отгоре. Изисква се просто един ангажимент да се каже да, премахваме заповедта на Кацаров. Утре, ако е възможно. Ако не стане днес. Няма как да говорим с хора, които ще калкавят по едни толкова елементарни, как да кажа, съвсем неизискващи огромно натоварване проблеми, които могат да бъдат решени буквално с едно кимване. Ако зависеше от мен, още днес щях да го отменя. Всъщност вече щеш да отменя. Благодаря.
Зодина Петкова, Евроком. При това положение, това означава ли, че със сигурност Възраждане остава опозиция в следващия парламент, който ще се сформира и как ще постигнете целите си, ако останете опозиция?
Възраждане е в законодателната власт. В законодателната власт няма опозиция. Там всички има еднакви права. Що се отнася до изпълнителната власт, това предстои да се види, защото, пак повтарям, може би в българския политически елит ще наделее здравия разум и хора, които смятат, че действително България трябва да се развива и да съществува като държава и след нас, а не след 10 години да се окаже, че някой да постави под въпрос съществуването на държавата ни, тези хора да решат да подкрепят движенията, които ние имаме. Ние влизаме в Народното събрание като народни представители, като говорители на една голяма част от българския народ, който настоява вече от много време насам просто да бъде чут и слушан и неговите проблеми да бъдат разрешени. Смятаме, че това е работата на българските политици, смятаме, че това е работата и на българското правителство. Крайно време е българските политици да станат слуги на народа, а не да превръщат народа в слуга на своите собствени кутерийни интереси и така, помежду другото, обслужвайки чужди национални интереси такива. Защото един от въпросите, по който ние ще говорим те първа, е свързан с чуждото военно присъствие в България. Ние считаме, че американските бази трябва да бъдат изтеглени от нашата страна. Считаме, че на територията на България трябва да пребивават единствено само български военни. Между другото, като историк ще ви кажа, че никога до сега в нашата история не е имало чужди военни бази. Единственото изключение е по време на двете окупации на България. Едната е след Първата световна война до 19-та, 18-19-та, а другата е след Втората световна война от 44-та края до 47-та началото февруари, когато е подписан Парижкия мирен договор. Дори по време на съветската доминация в България нямаше съветски бази. Сега в момента имаме американски, на нас това не се представя като един вид гаранция за сигурността. Аз като отворих последния път Конституцията, прочетох, че там гарант за сигурността, независимостта и териториалната цялост на България не е Съединените американски щати и армията, има българската войска. Ако това нещо се промени, казвате? Други въпроси?
Георги Радочев, БГНС. Искам да попитам, дали случайно имате някаква концепция или стратегия за интеграция на ромското население? Става въпрос за 1 милион души, които в по-голямата си част са необразовани, неинтегрирани. И това е въпрос, който доста колеги обягват да задават. Доста и политици се крият от него и ми е интересно и вашето мнение по въпроса.
Първо, не са 1 милион. Второ, не са ромени, са цигани. И това го казвам като доктор по етнография. Нека да е коректно да ги наричаме по този начин, защото примерно те нас наричат конкретно една част от тях дасикани. Вие за дасикани ли се смятате? За българи, нали? Така, това е нашето име. Така, на трето място има легално закрепено определение в българското законодателство за това какво представлява интеграцията. И интеграцията касае два вида население в страната. По този въпрос, между другото, адвокат Петров, заместник-председател на Възраждане, имаше доста обилна и напоителна кореспонденция с Хелзинския комитет. От интеграция имат нужда хора, които са с проблеми на опорно-двигателния апарат и за тяхната интеграция в обществото се правят най-различни подстъпи, така нататък, да кажем, нали, рампи и всичко останало. Или сираци, примерно, хора, на които трябва да се помогне действително. На второ място това са хора, които са дошли в нашата страна, но те са дошли отвън. Бежанци, не нелегални мигранти, бежанци. За тях се предвижда специална интеграционна политика, за да могат да бъдат карани вътре в българското общество. Българското законодателство не приема, че човек роден в България има нужда от интеграция в България. Поради тази причина не може и не бива да се говори за това, което вие в момента ме питате, защото на практика това означава, че има няколко категории български граждани. Всички ние се раждаме с еднакви права и сме еднакво равни пред закона. Ако някой е избрал, повтарям, да бъде необразован, това е защото той така е решил или за негово нещастие неговите родители по-скоро така са решили. Образованието е задължително за всеки един българин и български граждан до 16 годишна възраст. На всичкото отгоре е безплатно. Все още. Въпреки, че може да бъде доста по-добре така подпомогнато от държавата. В тази ситуация един такъв въпрос изглежда някакси обисващ във въздуха. Ако вие говорите, примерно, за интеграция на циганите, аз трябва да питам, що не говорите за интеграция на пенсионерите. Нима те не са в 10 пъти по-тежко положение. При това са хората, които са изградили нашата държава. Що никой не се интересува за интеграцията, примерно, на баба ми, която е с много тежка форма на диабет и много трудно се придвижва. Едва се обслужва сама. А е работила цял живот и в момента пенсията е, не знам колко беше. Не знам дали има и 300 лева. Защо някой не пита за тези повече от 2 милиона, които са доказани вече над 2 милиона души, български пенсионери, те нямат нужда от интеграция, нямат нужда от достоен живот. Хората, които са избрали да водят някакъв начин на живот в България, който е различен от този, който водим ние с вас и огромната част от мнозинството, са възрастни хора, пълнолетни, достатъчно разумни, за да изберат този начин на живот. Има обаче една друга подробност, много е важна, тя не бива да бъде подценявана никога. Обаче това не означава, че те трябва да обричат своите деца на същото това, което те са избрали да водят като начин на живот. Защото всички наши деца са равни. Няма разлика между моето дете и детето на един такъв човек. Поради тази причина аз считам, че ако един такъв човек не си праща детето на училище, а ако той се държи лошо с него, ако му гарантира достатъчно добра, нормална, здрава семейна среда, здрава във всеки един смисъл на думата, това дете трябва да получи от държавата всяка една помощ, на която държавата е способна, за да може това дете да има равен шанс. Само, че има и нещо друго. Една част от представители на циганската общност, не всички, една част, не бива да слагаме циганите по топ знамената, защото за нас са гласували цигани. И трябва да ви кажа, че дори статистиката на Гала гледам, че отчете 4% избиратели на такива. Тоест, не бива да ги слагате всички по един знаменател. Много често се прави тази грешка да се слагат. Хората не са еднакви, и тук в залата не сме еднакви, че какво да остава за навън.
Аз казах една част.
Не само. Добре, чудесно, радвам се, мисля еднакви. Една част от тези хора дори не считат за необходимо да научат децата си на български език. което създава много сериозен проблем. Защото, когато едно дете влезе, аз го казвам като педагог, защото първото ми образование е учител по история, когато едно дете влезе в първи клас и то не знае да говори български език, ти първи клас учиш едни деца да четат и да пишат и да смятат, а другите ги учиш да говорят. Това създава вече една огромна пропаст и тук вече е големия проблем, който трябва да бъде решаван още в семейната среда. Детските градини също са много важни. На времето, още преди повече от 10 години, 2009 или 10-та беше, забравих, не мога спомня кога точно беше, говорих с тогавашния министър на образование Сергей Игнатов. Тъй като статистиката показва, че от 2007 година при новородените деца ние сме малцинство. И статистиката показва, че към 2014 година, разбира се, тази статистика колко може да се вярва, това е друг въпрос. Пак казвам, с цялата условност на думата статистика, защото статистиците, социолозите, особено последните избори, видяхте за пореден път каква наистина грандиозна манипулация сътвориха пред всички. Сега казват, че това е нещо, което така между другото се е случило. Последните 24 часа хората са променили мнението. Но статистиката казваше, че от 2007 година при новородените деца не са на цифра. Говорих тогава с Сергей Игнатов и му казах, че това е проблем, който трябва да се решава. И те направиха предучилищното образование, предучилищната подготовка задължителна и въведоха задължителна забавачка за децата от 4 годишна възраст нагоре. Което някак си, как да кажа, не е решението, защото видяхме, че не подейства по никакъв начин. По този въпрос трябва много да се работи, защото ако ние не решим този проблем, който ние имаме, рискуваме един ден да се събудим в държава, в която мнозинството няма да говори на български и ще гледа на нас като на някакви, как да кажа, странни субекти, които някакси така ли се бъркат в техните крака.
Не трябва ли да се направи нещо все пак и за премахването на гетата? Защото каквото и да говорим, те съществуват, факт е. И в Пловдив, и в София, и
за... Да, трябва да се съборят тези гета. Категорично съм съгласен с
вас. А с тези хора какво ще се случи все пак?
Какво трябва да се случи? Имат ли алтернатива? Ако на мен, примерно, ми се събори къщата, някой ще се погрижи за мен? Някой ще каже, ей, ти нямаш къде да живееш, дай да отидем да ти дадем на една къща, примерно. Няма случай. А с вас, ако нещо подобно стане, пак повтарям, не дейте да делите хората. Няма разлика между един беден българин и един беден циганин. Обаче за бедния циганин дайте да му намерим къща, защото видиш, той, нали, трябвало да живее нормално. Ами хубаво, а бедния българин? Какво правим с него? Защо така? Откъде на къде ще се създава разделение? Не бива така. Това е нещо, на което ние ще настояваме най-много. Равнопоставеност пред закона. Циганският проблем ще бъде решен точно по този начин. Не си пращаш детето на училище, детето се отнема. Ако моето дете не ходи на училище, ако аз се отнасям зле с него, бъдете сигурен, че към мен държавата няма да има милост. Ако аз направя незаконна постройка, тя ще бъде съборена без въобще да мигне окото на държавата. Даже с най-голямо удоволствие ще го покажете по телевизията. Ако аз направя някакво престъпление, ще бъда осъден брутално без никакъв проблем. Това нещо за циганите не важи. Когато обаче законът важи за едни, а не за други, той не е закон, а облечена в законова норма, форма на произвол. Други въпроси?
Може ли само да добавя, нещо на вашия въпрос? За да избегна всяки манипулации по отношение на дейността на Възраждане в тази насока, ще ви дам пример, че в една от листите, в които бях водач, третия в листата, доколкото съм наясно, именно от този етнос, от село Охрид, Монтанско. Но за мен неговия понисход никога не е било значение. Това е наш член на Възраждане, който работи за нашите идеи, за нашите политики. Именно за това е намерил и място в листа на Възраждане. Така че Възраждане не дели хората, както каза доктор Костинов. И моля, нали, да при предаването на информация да не се дават някакви манипулации в обратна посока. Благодаря ви.
Само един бърз въпрос в една друга линия ми е интересно. Вие помислите. Как обмислите да се справите с антибългарските настроения в Белград, които са от десетилетия наред? Вие сте историк, много добре знаете, още от начертанието на Дарашани, единствената цел на Сърбия е била да работи като враг на България и в момента така и Сърбия е доста подкрепена от Русия и става леко по-агресивна. Мисля, там имате ли някаква концепция и защита в тази насока?
Аз ще се постарая да бъда много бърз вече в отговори, защото гледам, че времето напредна. Да, имаме, разбира се. И смятам, че това минава през отстояване, първото, което е на историческата истина, за което ние българите трябва да се погрижим на първо място, и отстояването на българската национална историческа памет. Ето, примерно, аз по време на кампанията трябваше да отида в Ниш, където се намира едно от най-големите български военни гробища, в което са погребани повече от 2500 български войници. То е в безобразно състояние. На практика няма нито един отличителен знак, никой не знае дори за какво става въпрос, прилича на един полусъборен гараж, без ограда, в покрините на Ниш. Това е в Това гробище в това състояние заради безразличието на българска държава. Ние трябва да направим всичко необходимо, за да може това нещо да се възстанови. Да настояваме всяка година, когато се честват освобожденията, примерно да кажем на големите сръбски градове от немската окупация по време на Втората световна война, да участват и български представители, защото всички те са освободени от български войски, точно и Белград е освободен от Първа българска армия. Да не забравяме, че в крайна сметка имаме и много други останали паметници на българското културно-историческо наследство. Примерно да кажем като една от дворцовите църкви на Шишмановата династия, която се намира в едно село близо до Княжевец, не много далече от Белградчик, но от другата страна на границата, където между другото населението до сега се говори български, където като отидеш и ти казват, хочеш да ти причема по-сръбски или сега да ти сборваме по-торлашки, защото това е торлашки, е далек на български език. И много-много други неща още, но всичко това зависи единствено от нас. Когато ние мълчим, когато ние не защитаваме собствената си историческа правда, кой да го направи? Някой друг отвън ли? Някой да каже, абе вие имате тук нещо, което не казвате, защо мълчите? А какво да говорим за съдбата на българското малцинство там, което е общо взето изоставено от десетилетия и за което обикновено, когато някой се сети, казва, че то е мост на сътрудничеството между България и Сърбия, но както с горчивина казва българите в Цар Ивайло и Босилеград, мост, по който всеки минава и не тъпче. Ние от Възраждане имаме организация в Цар Ивайло, предстои да направим такава и в Босилеград, двата основни центъра на българската народност в Сърбия и повярвайте ми, ще работим изключително активно в тази посока. Първо за възстановяването на българската историческа памет и културно-историческото ни наследство. Ето едно от първите неща, които ще направим с гробището в Ниша. То ясно контрастира с гробището в Вукова, което хърватите възстановиха и го направиха брилянтно. Той е даже една от най-големите забележителности в Вукова, а е по-малко от това, което имаме в Ниша. Така че големите проблеми идват от нас. Ние сме тези, които са пасивни и не си защитаваме нашите позиции. И смятам, че от Възраждане можем много да дадем и можем да дадем много добри насоки в тази посока на Министерството на външните работи на правителството като цяло. Друг е въпроса дали обаче те ще имат политическата воля да го направят това. Защото аз колкото пъти до сега съм говорил с представители на българската власт, без значение от какви партии са те всички говорят едно и също, отговорите ме, ама да не би да раздразним сърбите. Ужас, ние ще раздразним сърбите. Найде тогава да мълчим и да не си обаждаме въобще. Не виждате за какво наведено положение говорим. Това трябва да се промени и ние ще работим в тази посока.
Господин Костадинов, един последен въпрос, ако ми позволите. Тъй като не отговорите конкретно на колегата от БТВ, ще ви повторя въпроса още веднъж. След като последните години работите доста добре в Общинския съвет във Варна, заедно с колегите ви от дясната опозиция и почти бяхте издигнати като кмет от БСП, как ще работите сега с тях в парламента и кои политически сили виждате като ваши потенциални партньори? И още един последен въпрос. Вие казахте, че членове на вашата партия са вакцинирани. Вие лично вакциниран ли сте? Благодаря.
Аз съм вакциниран срещу всички болести, срещу които сме вакцинирани като деца. Ако ме питате обаче за това, което ни предлагат като ваксина срещу COVID-19, не съм и никога не се вакциниран, защото не обичам да правя експерименти с самия себе си. Не съм такава личност. Що се отнася до другия въпрос? Да, ние в Общинския съвет от Варна работим изключително добре, защото сме опозиция на ГЕРБ, ДПС и ВМРО, които управляват. Тъй като мнозинството във Варна е ГЕРБ, ДПС и ВМРО, повтарям. Това обаче трудно би могло да се повтори на национално ниво, защото всъщност зависи до голяма степен от националните ръководства. Локалните интереси във Варна съвпадат, защото ние всички искаме и продължаваме да искаме да прекратим корумпирания режим, който управлява граждани и безкрайно неадекватното управление на кмета Попов, което е неадекватно, за което имаше и акции, между другото, на ГДБОП, влизаха в общината. Нищо не последва. Прокуратурата се замълча по въпроса. Обаче искам да ви кажа нещо, да ви припомня по-скоро нещо. Един месец преди, всъщност в последните две седмици от работата на предишния парламент, ние направихме една среща, на която поканихме представители на партиите, различни от ГЕРБ и ДПС, да говорим по въпросите, които в момента с вас коментираме. Отзоваха се единствено БСП, другите дори не ни отговориха. Въпреки че звъняхме упорито, нашата пиарка Йовка Димитрова в продължение на около 3 дни правеше титанични усилия, за да издири поне някакъв отказ. Ако няма потвърждение, поне отказ да има, но просто никой не ни отрази тогава, разбирате ли? Не знам сега как биха се стекли нещата, но вие питате нас, само че разговорът е двустранен процес. За да има разговор, трябва да има съгласие от двете страни. Ние затова направихме тази пресконференция. Поставяме нашите приоритети на масата, казваме какви са проблемите пред българската държава и пред българската народност, казваме как трябва да бъдат решени според нас, разбира се, и сме готови на разговор. по темите. Защото наистина Съединението прави силата. Ако ние искаме да извадим България от блатото, ако ние искаме да продължим да съществуваме като народ и като държава и да се развиваме даже, за да бъдем фактор за пример, а не да отговарям непрекъснато на въпроса, чий пример трябва да следваме. Нашия си пример ще следваме. Това е задачата на Възраждане, да възбудим българския дух и българска държава и българска народност. Ако искаме да го направим това нещо, трябва да ангажираме максимален брой хора. Ще работим за това да, как да кажа, здравия разум в представителите на другите политически сили да наделяем, но ако се окаже, че зависимостите им отвън са доста по-големи, няма как да се случат каквито и да било разговори, а това дали имат зависимост или не, много бързо ще се проличи, буквално още в рамките на следващата седмица.
Само искам да допълня нещо по тази тема. Преди няколко месеца, когато се обсъждаше правителството на Има такъв народ, Христо Иванов излезе от трибуната на парламента и заяви, че те няма да гласуват правителство, което не е с ясно определени политики, програма и хора, за които да знаят какво се изисква от тях и личности, които да застанат с автобиографите си. Приветстваме го това. Ние няма да направим абсолютно същото, без това да го знаем. Но вчера господин Иванов, подавайки си оставката, чух как заявява, че вече са одобрили, гласували са доверие на парламентарната им група да гласува предложеното правителство и мандат, възложен на Продължаваме промяната. Извинявайте, това няма да го квалифицирам, защото всеки един от вас си прави изводите какво е, но ние няма да го направим. Ние не сме Демократична България, която и да е било от другите партии в парламента. Ние, когато кажем нещо, че ще го правим, го правим. Или когато кажем, че няма да пристъпим пред нещо, за което вярваме, че е в националния ни интерес, няма да го направим. Това, което има, трябва да, българския народ трябва да свикне, че вече има организация, която изпълнява поетите ангажименти и ние ще ги изпълняваме. Но няма да гласуваме и няма да подкрепяме, само защото някой е решил да прави правителство. Нашите деца са много по-важни от следващото правителство, защото нашите деца в момента са сложени на изпитание, физическо изпитание и в последствие бъдещето им е сложено на изпитание заради това, че нямат право да ходят в училище. Ние ще изпълняваме нашите ангажименти.
И последно да попитам, планирате ли нови протести, ако мерките останат такива, каквито са в момента, тъй като казахте, че вие ще искате промяна?
Да, съвсем възможно да ги направим. С тази разлика вече, че няма да ни се налага да бъдем отвън сградата, а ще бъдем и вътре в сградата. Така че, мисля, нещата ще бъдат вече коренно различни. Но нека да не стигаме до протести, защото всяко нещо в България трябва да се решава с протести, защото всеки един нормален, елементарен политически ход трябва да бъде изтръгван с протести. Тази държава наша ли е в крайна сметка или на някои хора, които се прибрали в задния джоб? 12 години държава се управляваше от човек, който казваше аз давам, аз това, аз онова. Крайно време е да разберат, че ние гражданите сме тези, които даваме и когато ние даваме, искаме нещо на среща.
Има ли още въпроси, колеги?
Костадинов иска да ви поздравя с голямата победа, защото това е победа срещу цялото статукво, целия мейнстрим. И понеже става въпрос за нашите цигани, вие сте отварна да припомна. Нашите цигани. Платиха кървав данък, ще се представя. Именно благодарение на безотговорността на порти, когато става наводнението.
Извинявайте много, там са отдавани за въпроси.
Сега, Арсен Богданов обясни.
Само нека да кажа следното нещо. Това е пресконференция. Разговор може да говорим после. Да. Така че нека...
Съвсем въпроси.
Не, време да приключим. Един и 10. Трябва да приключим в един. Ще продължим след това с вас.
Благодаря. Благодаря, колеги.